Son 37 os minutos que pasan das 12 do mediodía e de seguido, cando quizáis algún xa está a preparar a comida e imos falar precisamente de comida, pero dunha cita gastronómica da que aínda nos separan uns días, unha cita á Festa da Mazá que se vai celebrar o vindeiro sábado e domingo. Temos ao outro lado da liña telefónica para falarnos desta actividade ao presidente desa Comisión de Festas. Falamos con Emilio Antón. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Imagino que cos últimos preparativos xa desa celebración, cales son os traballos que restan, que se está a facer a día de hoxe?
Sí, a verdade é que xa temos aí encima, xa estamos moi perto xa da festa. E a día de hoxe, pois xa vamos empezar a facer a sidra. Empezamos agora coa almazá xa, a recollida xa fixamos o sábado. E hoxe vamos a facer o resto da recollida que nos queda. Entonces mañán pois xa vamos a empezar a triturar xa a mazán. E aí xa facer o zumo xa da sidra.
É dicir, xa podemos facer balance. Como foi a colleita este ano?
Bueno, a colleita este ano, bueno, a pesar do ano que é de mazán, que é un ano bastante malo, pois bueno, non tivemos moita queixa aínda en recoller as mazás, porque aínda houve bastantes que recoller. E gracias tamén aos veciños que colaboraron todos a dar nosas mazás. Uh-huh.
Un agradecemento que sempre salientades, non? Porque esas mazás son doadas polos propios veciños.
Exactamente. Nos doan todos os veciños. É moi contento. E máis xúdenos tamén a recoller e tudo máis. É moi ben, moi ben.
Emilio, por que este non é un bo ano en canto as mazás? Cales son os condicionantes que fan?
Pode ser que foi a mellor moi seco. Todo iso, entonces pois caíron antes xa almazáns. Caíron moito almazáns, caíron moito bicho e se pudriron antes da maceira. Non sei se foi pola sequía, se foi por algunha niebla ou algo que veu por aí, pero non é moi boa ano de almazáns.
Pois non é moi boa ano en cantidade, como vai ser en calidade? Esperemos que bo, non?
Non, si, a calidade, pensamos que é moi boa calidade, porque a verdade que a pouca mazá que hai, pero está un zumo maravilloso. Están buenísimos.
Cantos kilos estimades que chegaredes a recoller entre o xa feito na fin de semana e o que resta?
A ver, pois recollemos sobre, aproximadamente, están sobre 3.500 os kilos de mazáns.
E que se vai facer? Logo xa, cales van a ser os platos que se van preparar?
Sí, agora, a ver, nós empezamos xa o sábado, vamos a abrir os stands ás 8 da noite, entón aí empezaremos con empanada de bacalao con mazán, chorizo a sidra dulce, despois tamén temos brochetas de peituga de polo con mazán, e tamén tendremos sidra añeja tamén. E despois, claro, seguirá amenizada polo grupo dos amigos del Rimo. E despois, entonces, bueno, despois se ven o domingo, que entonces o domingo xa o día fuerte. Aí xa temos todos os platos que hai, que nos podes gustar.
O día grande, aí te engadimos.
Exacto, aí xa empezamos ás 11 da mañán, con empanada de bacalao con mazán, chourizo tamén a sidra, bacalao con mazán, costela con mazán, brocheta de peituga con polo de mazán, sidra dulce, sidra añeja, sidra caseira, vinagre caseiro, aguardente, e toda a clase de repostería. Isto é todo relacionado todo con mazán. Uh-huh. E tamén quero comentar que, claro, que isto non é nada de catering ni nada. Nós facemos todo aí, elaboramos todo nós ali. É todo como dice outro en directo, en vivo. Facemos todo con produtos nosos, prácticamente.
Con todo, hai a posibilidade, non sei se este ano tamén, eu penso que en edicións anteriores había a posibilidade incluso de levarse os pratos para casa.
De levar?
De levar as racións para casa.
Ah, sí, iso sin problema ningún. Podes levar tanto racións de lo que quieras, como empanada, como de bacalao, como chorizo, todo iso sí, pues, se pode levar todo para casa. Uh-huh. Sin problema ningún. E despois que, claro, según o tempo tamén que nos acompaña, todos, si temos a má suerte que chove tal, pois temos unha gran carpa que vai ocupar todo o recinto de festa, así que por iso que non teña problema nadie que van a estar ben abrigados e que van a estar ben cantes ali dentro, tamén para disgustar.
Sí, porque o certo de cara ao domingo non sei como evolucionarán, non, eses
Sí,
pronósticos,
está,
pero...
os pronósticos andan así un pouco revoltos. O que pasa é que, bueno, a ver se si daqui a lá temos un pouco de suerte e nos acompaña tamén un pouco tempo.
Sí, porque como dix, aínda que esa carpa é moito máis agradable calquer tipo de
Claro.
celebración facela con bo tempo, non, que non
Sí,
chova.
exacto, que ademais se xente estar máis alegre e todo máis, pero bueno. Pero por iso que non se preocupe, que ali dentro non vai a, van a pasar moi ben. E aparte disso que non se va moi a nada.
Por certo, non falamos de prezos. Podes adiantarnos algún?
A ver, os prezos vamos a ter, nós seguimos manténdose igual. Como tanta crisis que hai, pois nós seguimos igual mantendo. Aunque nós, nos hala meio dir un coste un pouco máis caro das cousas, nós vamos a mantener los igual que os 4 anos para cá que levamos, non, 5, xa van, que se levan para cá cos mesmos prezos. Vamos a ter, por exemplo, o bacalao con mazán a ración son 7 euros. Despois a costela son 4 euros con mazán. E o... Paso que non me dou agora quanta ben aquí, pero bueno, os chourizos creo que son 3,50. Vai ser prácticamente o mesmo precio do ano pasado. Hai 5 anos para cá.
Pois mantendo os prezos e animando os veciños a que se acheguen a esta cita, que ademais o pregón tamén mantédelo, será a 1:15 da tarde, o domingo, a cargo de quen?
Exacto, o pregón vai, vamos a facer a partir da 1:15, que vai o Toni Lomba, e a partir disso creo que vai cantar ali tamén unha cantiga e tudo máis, e vai estar bastante animado.
Toni Lomba, músico, tamén cargado de humor, porque é o pregoeiro deste ano. Ten algún tipo de relación coa parroquia?
A ver, pois, a ver, a relación coa parroquia, non, o que pasa é que é un compañero noso que o conocemos, entón, pois, decidí tamén vir estar aquí a botarnos unha man, e tamén a lei.
Pois... Pois humor e música, porque nesa xornada tamén haberá pois grupos para amenizar, non?
Sí, hai grupos, veñen o domingo, veñen as 12 van a actuar Flores Mailiñas, as 12:30, bueno, actuará o grupo de gaitas de Flores Mailiñas, perdón. Despois as 12:30 o grupo de baile galego tamén Flores Mailiñas, e despois o seguinte ven o pregón a cargo de Toni Lomba. Despois ben baile moderno Pasiños de Cabeiro. E despois pola tarde, entonces xa temos o grupo de gaitas Son de Castro e a charanga os charamugas hasta rachadas.
Emilio, tedes algún tipo de previsión sobre canta xente pois poida achegarse, cantas racións ides precisar?
Vamos a ver, nós contamos máis ou menos sobre 2.500 ou 3.000 personas, aproximadamente por aí.
Un pouco no na cifra de anos anteriores, non?
Sí, máis ou menos, sí. Claro, tamén estamos un pouco aí por culpa do tempo, claro, como nos sale o tempo.
Pois haberá que cruzar os dedos para que todo saia fantásticamente ben. Cantos estades na organización? Porque penso que sodes moitos traballando.
Sobre 40 persoas, así, aproximadamente.
E seguro que todas as mans son necesarias, non?
É que máis faltaba, né? Sí, a verdade que sí, todo. Porque a verdade que é moi latosa, porque claro, ao facernos todo, é moito, moito que hai que traballar aí. Pero bueno, lévase ben, levámoslo ben, porque levámoslo, todos nos entendemos moi ben, e todos nos o facemos con gusto.
Que é o que máis precisades? Porque imagino que recoller a mazá é duro, pero tamén cociñar ten que ser moi intenso.
A ver, o cociñar é bastante intenso, pero claro, tens que estar ali, pasamos, porque claro, non é coller e facer o bacalao tamén para diante ni nada, tens que estar ali, unha persona, unha leva un mantenimento dunha cousa, outra leva doutra, e teñen que unos mirar que o bacalao que non leve unha sola espiña, outros que non... Claro, atendendo a cebola, outros atendendo chourizos, outros atendendo o polo, todo ten a súa... E claro, isto dá moita lá.
E xente que entendo non é profesional.
Claro, home, profesionales non son ningún, claro. Porque son grandes cociñeiros e grandes, como dice outro, traballadores.
Pois aínda que non sexan profesionais da cociña, de seguro que o resultado sí que é profesional, haberá que ir a probalo o sábado, xa a partir das 8 da tarde, o domingo, día grande, todo o día, invitar a todo o mundo, non?
Exactamente, pois pues está todo o mundo invitado a que veñan a mi gran festa, a primeira festa da Mazán, que levamos aí 20 anos, que facemos este ano.
É certo, que xa me esquecía dese dato.
Sí, sí, pois pues, levamos este ano e xa facemos os 20 anos. Entonces, pois pues, iso, a disgustar todos aí, con gusto, e a pasar ben.
Pois a celebralo, a celebrar eses 20 anos de festa por todo alto, sábado e domingo en Trasmaño. Sí. Moitísimas grazas, Emilio, por estar con nós en negros, que dixen
en
outros Trasmaño.
Exacto,
en negros. Que non se me vaya ninguén a Trasmaño.
Bueno,
Emilio, moitísimas grazas.
Vale, nada, grazas a ustedes.
Hasta logo.
Venga, hasta logo.